เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาหาสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้การมาวัดก็เหมือนกับการไปที่ร้านขายเพชรขายทองเพื่อไปซื้อสิ่งที่มีคุณค่าพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนร้านขายเพชรขายทองขายของที่มีคุณค่าแต่ของที่พระพุทธศาสนาขายนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรนิลจินดาเงินทองต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าเพชรนิลจินดาเงินทองต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราได้คือไม่สามารถปกป้องจิตใจของพวกเราไม่ให้มีความทุกข์ต่างๆได้ต่อให้มีเพชรมีพลอยมีเงินมีทองกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถที่จะป้องกันหรือดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หายไปได้แต่เพชรพลอยเพชรนิลจินดาเงินทองของพระพุทธศาสนานี้สามารถที่จะดับความทุกข์ใจต่างๆสามารถป้องกันความทุกข์ใจต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาได้เพชรนิลจินดาเหล่านี้เราเรียกว่าพระรัตนตรัยรัตนะแปลว่าเพชรเป็นแก้ววิเศษแก้วสารพัดนึกวิเศษกว่าแก้วธรรมดาแก้วสารพัดนึกนี้จะทำให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาพระพุทธพระรัตนตรัยนี้ก็มีอยู่3องค์ด้วยกันเป็นที่เหมือนกันคือทำหน้าที่แทนกันได้เป็นที่พึ่งของพวกเราได้ถ้ามีพระพุทธเจ้าก็เราก็มีที่พึ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็มีพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งได้ถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนเราก็มีพระอริยสงสาวกเป็นที่พึ่งได้เพราะท่านนี้เหล่านี้ท่านเป็นผู้ที่สามารถปกป้องคุ้มครองรักษาใจของพวกเราไม่ให้มีความทุกข์ต่างๆได้นี่คือสิ่งที่มีคุณค่าที่พวกเราอาจจะไม่รู้กันเพราะยังไม่ได้พบได้เห็นกันยังไม่ได้สัมผัสกับพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเรารู้จักนี้ยังเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้เหมือนกับยารักษาโรคที่เรายังไม่ได้รับประทานเข้าไปในร่างกายก็ยังไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราให้หายได้ยาที่มีอยู่ตามร้านตามโรงพยาบาลจะวิเศษขนาดไหนจะดีขนาดไหนถ้าเราไม่เอามารับประทานมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราฉันใดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรารู้จักกันในตอนนี้ยังเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกใจเรายังไม่ได้เข้ามาสู่ภายในใจของพวกเราพระพุทธเจ้าเราก็รู้จักประวัติของพระพุทธเจ้าเคยไปกราบที่ประเทศอินเดียตามสังเวชนียสถานทั้ง4เราเคยไปกราบแล้วไปพบที่ประทับของพระพุทธเจ้าแล้วเรามีพระพุทธรูปอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดมีพระพุทธรูปห้อยคอแต่พระพุทธเจ้าที่เรารู้จักกันนี้ยังไม่สามารถปกป้องความทุกข์ต่างๆหรือดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้ เช่นเดียวกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่เราได้อ่านได้ฟังกันก็ยังเป็นพระธรรมคำสอนที่อยู่ภายนอกใจของเราเรายังไม่สามารถเอาพระธรรมคำสอนเหล่านี้มาดับความทุกข์ใจของเราได้เช่นเดียวกับพระอริยสงสาวกคือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุปฏิปันโนที่เราไปกราบไหว้ไปรับโอวาทไปฟังเทศฟังธรรมจากท่านท่านก็ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้เพราะว่าท่านเป็นเหมือนยาที่เรายังไม่ได้รับประทานถ้าเราอยากจะรักษาโรคของใจเราก็ต้องเอายาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจของพวกเราดังนั้นนี่คือการสร้างที่พึ่งทางใจขึ้นมาเราต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจของเราด้วยการศึกษาพระพุทธประวัติพระธรรมคำสอนและพระประวัติของพระสุปฏิปันโนทั้งหลายเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าท่านดำเนินชีวิตของท่านอย่างไรและท่านสั่งสอนให้พวกเราดำเนินชีวิตอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของเรานี้ปราศจากความทุกข์ปราศจากความวุ่นวายใจต่างๆปราศจากความเศร้าโศกเสียใจปราศจากความวิตกหวาดกลัวต่างๆเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีท่านได้พบทางที่พาให้ท่านได้อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆไม่มีความทุกข์อะไรที่มีอยู่ในโลกนี้จะสามารถเข้าไปสู่จิตใจของท่านได้เลยเพราะท่านมีเกราะคุ้มครองใจเหมือนกับสมัยนี้เขามีเกราะไว้ใส่เสื้อเกราะเพื่อป้องกันกระสุนเวลาถูกยิงกระสุนก็ไม่สามารถทะลุเข้าไปในร่างกายได้เพราะมีเกราะเสื้อเกราะคอยป้องกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็เป็นเหมือนเกราะคุ้มครองใจของพวกเราถ้าพวกเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราจะไม่มีความทุกข์เราจะปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆเพราะความทุกข์จะไม่สามารถเข้าไปถึงใจของพวกเราได้นั่นเองดังนั้นเราจึงต้องมาสร้างเกราะคุ้มใจคุ้มภัยคุ้มความทุกข์ต่างๆไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ำมาทำลายจิตใจของพวกเราด้วยการศึกษาการดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกศึกษาคำสั่งคำสอนของท่านที่สอนให้พวกเราสร้างเกราะคุ้มภัยให้กับจิตใจของพวกเราคำสอนของท่านนี่แหละเป็นการเป็นเหมือนกับยาหรือเป็นเหมือนเกราะคุ้มครองใจของพวกเราและเราต้องรับยานี้มารับประทานกันด้วยการเอาไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกก็เป็นเหมือนหมอที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับเราหมอก็จะมอบยาให้กับเราแล้วหมอก็บอกว่าให้กินยานี้เวลานั้นเวลานี้ถ้ากินตามที่หมอสั่งเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายก็จะหายไปความทุกข์ใจต่างๆของพวกเราที่มีอยู่กันในขณะนี้จะหายไปถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการปฏิบัตินี้เป็นการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาภายในใจของพวกเรานั่นเองเพื่อมาทำลายความทุกข์ใจต่างๆและมาป้องกันความทุกข์ใจที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นมาดังนั้นการศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของพระอริยสงสาวก และการศึกษาพระธรรมคำสอนของท่านเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้จักวิธีที่จะรักษาความทุกข์ใจของเราให้หายไปได้เพราะวิธีการดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์สาวกเป็นวิธีของการกำจัดความทุกข์เป็นวิธีของการป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เข้าสู่ไปในใจของท่านแล้วท่านก็เอาวิธีการที่ท่านได้ดำเนินนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วเรามีศรัทธาความเชื่อแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้รับกันก็คือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกนี้ท่านเป็นบุคคลที่ต่างจากพวกเราต่างตรงที่ท่านไม่มีความทุกข์เหมือนพวกเราก่อนที่ท่านจะไม่มีความทุกข์ท่านเป็นเหมือนพวกเราท่านก็มีความทุกข์เหมือนพวกเราแต่ท่านเป็นคนที่มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปท่านก็เลยเสาะแสวงหาวิธีการต่างๆตอนต้นก็ไปศึกษากับบุคคลต่างๆที่พอจะรู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆแต่บุคคลต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงไปศึกษาก็ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้อย่างราบคาบกำจัดได้เพียงบางเวลาบางครั้งเช่นในสมัยพระพุทธกาลจะมีครูอาจารย์ต่างๆสอนวิธีทำบุญทำทานวิธีรักษาศีลและวิธีนั่งสมาธิกันวิธีการเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้เราตัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้เบาบางลงไปและให้ระงับไปเป็นพักๆเป็นคราวๆแต่ยังไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ภายในใจนี้ให้หมดไปได้อย่างถาวรเวลาที่เขามีความทุกข์ใจเขาก็ทำบุญกันรักษาศีลกันหรือนั่งสมาธิกันเวลานั่งสมาธิใจสงบความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจก็จะหายไปแต่พอออกจากสมาธิมาพอมารับรู้เรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเดี๋ยวความทุกข์ก็กลับมาใหม่ไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ให้หายไปอย่างเด็ดขาดได้พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ศึกษาวิชาจากครูบาอาจารย์ต่างๆจนได้สมาธิแล้วก็ยังทรงเห็นว่ายังไม่พอเพียงต่อการที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้อย่างราบคาบพระองค์ก็เลยต้องไปแสวงศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองลองผิดลองถูกอยู่สักระยะหนึ่งจนในที่สุดก็ทรงค้นพบวิธีกำจัดความทุกข์ได้อย่างราบคาบอย่างถาวรเพราะพระองค์ได้ทรงค้นพบต้นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรความทุกข์ใจของพวกเรานี้ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าเกิดจากอะไรทั้งที่มีอยู่ในใจของเราเราเป็นคนสร้างความทุกข์ใจให้กับตัวเราเองแต่เรากลับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรพระพุทธเจ้าตอนต้นก็ไม่รู้แต่หลังจากที่ทรงค้นคว้าทรงศึกษาในที่สุดก็ทรงค้นพบว่าความทุกข์ในใจของพวกเราเกิดจากความอยากของพวกเราเองจากความอยากนี่แหละที่ทำให้ใจเราทุกข์กันแต่เรากลับคิดว่าความอยากนี้ทำให้พวกเราสุขกันเพราะถ้าเราไม่อยากมีความสุขเราก็จะไม่ไปหาความสุขกันแต่ความสุขที่พวกเราไปหากันนั้น มันเป็นความสุขปลอมมันไม่ได้เป็นความสุขแท้มันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ภายในความสุขต่างๆที่พวกเราหากันอยู่ทุกวันนี้ความสุขจากลาภยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันเป็นความสุขปลอมเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเหมือนกับน้ำตาลเคลือบยาขมน้ำตาลเวลาเราอมเข้าไปเราคิดว่ามันจะหวานไปตลอดแต่มันหวานเดียวๆเพราะมันเป็นผิวบางๆเคลือบน้ำตาลอยู่พอน้ำตาลละลายหมดไปเราก็ต้องสัมผัสกับรสของความขมฉันใดสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันก็เป็นความสุขแบบเคลือบยาขมนี่เองความสุขเคลือบความทุกข์เวลาเราอยากได้อะไรพอเราได้สิ่งที่เราอยากได้มาเราก็มีความสุขกันแต่พอสิ่งที่เราได้มามันหายไปความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็กลับมาใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหากันในโลกนี้มันเป็นแบบนี้เพราะธรรมชาติของมันไม่ได้เป็นของจีรังยั่งยืนไม่ได้เป็นของถาวรเป็นของชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆที่เรามาสรรหากันมาครอบครองกันไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องจากเราไปหรือไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากมันไปเพราะร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือมาครอบครองสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปพอร่างกายจากเราไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหาได้มาเพื่อให้ความสุขกับเราก็จะหายไปหมดแล้วสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเราแล้วเราก็เห็นว่าเวลาเราอยากได้สิ่งเหล่านี้พอเราได้มาเราก็มีความสุขกันแต่เราไม่เห็นความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปนี่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ค้นพบความจริงอันนี้ว่าการทำตามความอยากนั้นไม่ได้นำพาไปสู่ความสุขแต่นำไปสู่ความทุกข์กันการที่จะมีความสุขก็คือการที่ระงับความอยากทำใจให้นิ่งให้สงบเหมือนกับตอนที่อยู่ในสมาธิเวลาเรานั่งสมาธินี้เราหยุดความอยากได้ชั่วคราวพอเวลาความอยากไม่มีใจเราจะเบาจะมีความสุขแต่พอเราออกจากสมาธิมาพอเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาความเบาอกเบาใจก็หายไปความหนักอกหนักใจก็ปรากฏขึ้นมาความกวนกวายกระสับกระส่ายก็ปรากฏขึ้นมาแต่เราไม่สังเกตกันเราไม่มองกันและเราไม่เคยพบกับความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากกันเราก็เลยไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนี้คือการหยุดความอยากการไม่ทำตามความอยากกันอันนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบความจริงอันนี้แล้วได้ทรงหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์จนหมดสิ้นไปพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจของพระองค์ก็จะสงบตลอดเวลาเป็นความสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปมีลาภยศสรรเสริญไม่ต้องมีสิ่งต่างๆมาให้ความสุขดูพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าดูหลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้วนี่ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรมีแต่สมบัติอยู่8ชิ้นคือบาตรจีวร3ผืนใบมีดโกนที่โกนหนวดเข็มขัดรัดเอวเข็มกลับได้แล้วก็ที่กรองน้ำนี่คือสมบัติของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ต้องมีอะไรเพราะท่านมีความสุขภายในใจของท่านโดยที่ไม่ต้องมีอะไรและท่านก็ไม่ต้องการจะมีเพราะรู้ว่ามีแล้วมันจะต้องทุกข์เพ พราะว่ามันจะต้องจากเราไปมันจะต้องหมดไปในวันใดวันหนึ่งเวลาที่เราพลาดพลาดจากกันนี้เป็นอย่างไรบ้างเราดีใจหรือเราเสียใจเราร้องห่มร้องไห้กันหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันไม่คิดกันเวลาเกิดความอยากแล้วเหมือนกับคนตาบอดต้องรีบไปเอาสิ่งที่เราอยากได้มาเพราะถ้าไม่ได้แล้วมันทรมานใจแต่พอได้มาก็ดีใจแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์กับมันต่อไปเวลาที่มันเสื่อมไปเวลาที่มันเปลี่ยนไปเวลาที่มันหมดไปนี่คือเรื่องของพวกเราพวกเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนเราก็เลยไปหาความสุขปลอมกันหาความสุขด้วยความอยากกันเพราะถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ไปหากันใช่ไหมถ้าเราไม่อยากได้เงินเราก็จะไม่ไปหาเงินกันถ้าเราไม่อยากจะได้แฟนได้สามีได้ภรรยาเราก็จะไม่ไปหาสามีสามภรรยากันแต่เรามีความอยากกันเพราะความหลงมันหลอกให้เราคิดว่าถ้าเรามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีสามีมีภรรยาแล้วเราจะมีความสุขกันแล้วเป็นยังไงตอนนี้เรามีความสุขกันหรือยังเรามีทรัพย์สมบัติกันแล้วเรามีสามีมีภรรยากันแล้วเราหมดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราหมดไปหรือยังมันไม่หมดมันกลับมีเพิ่มมากขึ้นซิอีกเพราะเมื่อเรามีอะไรเราก็ต้องไปทุกข์กับสิ่งที่เรามีมีทรัพย์สมบัติก็ต้องทุกข์กับการดูแลทรัพย์สมบัติห่วงใยกังวลกับทรัพย์สมบัติกลัวจะหายไปกลัวจะถูกเข้ามาขโมยไปมีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดาก็ต้องมาห่วงสามีภรรยาห่วงบุตรธิดามาทุกข์กับสามีภรรยาบุตรธิดาถ้าอยู่คนเดียวจะไม่ต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านี้บุคคลเหล่านี้แต่พวกเราอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะเราถูกอำนาจของความหลงคอยหลอกล่อเราให้ไปอยากได้สิ่งต่างๆมาเพื่อให้ความสุขกับเราแล้วในที่สุดก็กลายเป็นความทุกข์ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่ได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนและเกิดขึ้นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกท่านได้พบความสุขที่แท้จริงก็คือการระงับดับความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปแล้วท่านก็เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราว่าตอนนี้พวกเรากำลังหาความทุกข์กันไม่ใช่หาความสุขกันร้องห่มร้องไห้กันอยู่ตลอดเวลาแล้วเรายังจะบอกว่าเราหาความสุขกันได้อย่างไรเราไปหาของที่มันจะต้องพลัดพรากจากเราพอเขาพลัดพรากจากเราเราก็ร้องห่มร้องไห้กันเราต้องมาหาของที่ไม่พลัดพรากจากเราของที่จะให้ความสุขกับเราตลอดเวลาของนั้นก็คือการระงับความอยากต่างๆด้วยการทำสมาธินั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าเรามีกำลังหยุดความอยากได้ใจก็จะสงบมีความสุขแล้วพอเราออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากขึ้นมาเราก็เอาความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบว่าการทำตามความอยากนี้นำไปสู่ความทุกข์ไม่ได้นำไปสู่ความสุขการจะนำไปสู่ความสุขก็ต้องไม่ทำตามความอยากต้องฝืนความอยากถ้าเราฝืนความอยากได้ต่อไปความอยากมันจะหมดกำลังพอมันหมดกำลังแล้วมันก็จะไม่มาสร้างความกังวลกวายความกระตือรือร้นต่างๆภายในใจของพวกเราสังเกตดูเวลาเรามีความอยากนี่เราอยู่เป็นสุขไหมอยู่เฉยๆได้ไหมไม่ได้เพราะต้องไปทำตามความอยากของเราแต่ทำเท่าไหร่แล้วมันสุขไหมมันก็สุขเดียวสุขแล้วเดี๋ยวมันก็อยากขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปทำใหม่เราลองมาทำอีกวิธีดูสิลองทำวิธีแบบไม่ทำตามความอยากดูแล้วดูว่าความอยากมันจะหายไปไหมเช่นเราอยากสูบบุหรี่เราลองอย่าไปสูบมันทุกครั้งที่เราอยากจะสูบบุหรี่เราอย่าไปสูบมัน เดี๋ยวรับรองได้ว่าความอยากสูบบุหรี่มันจะหมดไปอยากดื่มสุราก็เหมือนกันอยากดื่มกาแฟก็เหมือนกันอยากไปเที่ยวก็เหมือนกันอยากไปช้อปปิ้งซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็เหมือนกันลองฝืนมันดูลองอย่าทำมันดูแล้วก็มานั่งสมาธิแทนถ้ามันทรมานใจเราก็มานั่งสมาธิมาพุทโธพุทโธหยุดความคิดที่จะไปทำตามความอยากพอเราหยุดความคิดที่จะไปทำตามความอยากได้ความอยากก็จะหายไปเราก็จะอยู่เฉยๆสงบอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขได้นี่คือวิธีที่พวกเราจะต้องมาปฏิบัติกันถ้าเราอยากจะทำลายความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากของเรานี้ให้หมดไปจากใจของพวกเราถ้าพวกเราไม่ปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้เพราะการปฏิบัตินี้ก็คือการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจของพวกเรานั่นเองเป็นการนำเอายาเข้าสู่ร่างกายถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่มีวันที่จะดับความทุกข์ต่างๆได้ต่อให้ได้ยินได้ฟังธรรมได้ศึกษาธรรมมามากมายขนาดไหนก็ตามการศึกษานี้ไม่เพียงพอต่อการดับความทุกข์แต่การศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรตอนนี้เราได้ศึกษาแล้วได้รู้แล้วว่าเราต้องมาฝึกทำใจให้สงบมานั่งสมาธิกันแล้วหลังจากออกจากสมาธิมาเวลาเกิดความอยากก็ต้องหยุดมันอย่าไปทำตามความอยากอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มอยากจะกินขนมก็ไม่กินอยากจะดูหนังก็ไม่ดูอยากจะฟังเพลงก็ไม่ฟังให้กลับมาอยู่กับความสงบดีกว่าตอนที่ต่อสู้กับความอยากใหม่ๆมันจะทรมานใจแต่ถ้าเรามีความเข้มแข็งมีสติมีสมาธิเราจะสู้กับมันได้แล้วต่อไปมันจะแพ้เราแล้วมันจะไม่มายุ่งกับเราอีกต่อไปนี่คือวิธีดับความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราด้วยการดับความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราถ้าความอยากหมดแล้วความทุกข์ก็จะหมดไปแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราจะได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายก็ขอให้ท่านจงมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพยายามศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของท่านรับรองได้ว่าความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของท่านนี้จะต้องหมดไปอย่างแน่นอนและการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดไปเช่นเดียวกันการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ